Пътят се вие, а хоризонтът си играе.
То потъва, то изплува, сякаш не съм на сушата, а в развълнувано море.
И на дъното му са скушени малки селца, вече почти изоставени. Изплувам ли от тях, съм на върха на някое било. Не много високо, но вятърът брули по стъклата на колата и ми става ясно, защо къщите са построени от старите хора, долу в ниското. Такъв е регионът, само на пръв поглед гостоприемен. Намирам се на края на Странджа планина, на десетина километра от българо-турската граница. Целта ми е село Воден. Някога голямо село, днес има едва около 300 жители. А кое ме води натам? Отговорът е лудостта на младостта. Онази хубава лудост, която притежаваме най-вече, когато не сме натрупали достатъчно разочарования и морето ни е до колене. В случая не море, а планината. За пореден път колата се спуска надолу, но този път спирам в най-ниското. Площадът на Воден. На стария паваж са десетина деца. Част от тях играят с топка, други са насядали на стълбището пред читалището. А то е отворено. Кметството е с прясно ремонтирани стълби. Странно ми е. Свикнала съм по тези села площадите да са пусти, а читалищата да са изоставени. А ремонт, може би по някой европроект. От една година Воден живее нов живот. Защото от тогава има двама нови жители. Младо семейство, той фотограф, тя хореограф и танцор. И двамата от София, но с корени в селото. Нямам търпение да разбера кое ги е довело на това място на края на България и кое ги кара все още да са тук. Запознайте се с Иван Александър и Стефания. Чакат ме на външната врата на новия им дом. Всъщност, старата фамилна къща на Иван Александър.
Това е място, на което се връщам в мислите си непрекъснато.
Всяко лято си аз така със сълзи на очи си тръгвам, като понеже идваме само за една седмица или 10 дена максимум. И всеки път си обещаваме, че се върнем за повече.
Но както често се случва, за подобни намерения, често определени като налудничави, все не идвал подходящия момент. До началото на 2020 година, или по-точно, до идването на пандемията от COVID-19. От пълен график за цялата година, той и Стефания се оказват без работа. Като повечето артисти или работещи на свободна практика в България по това време.
Всичките ни проекти паднаха, отвори се свободно време, беше перфектният момент да си дойдем за по-дълго.
Просто плесваме сърце и си казахме, супер, ще ни се изпълни плана.
Добре, не се ли притеснихте, че оставате без работа, без пари?
Отдъхнахме си, защото в един момент просто започваме да се задъхваме от ангажименти, от работа. Не се чувстваме удовлетворени от тази работа, защото от друга страна, когато са ангажименти, те са свързани с много други хора и не е толкова творческо, колкото ни се иска на нас.
Поженихме се и на следващия ден тръгнахме.
На другата вечер гледахме по новините как София е блокирана, затворена с патрулки и не може да се излиза от нея. И просто един перфектен тайминг се случи. Затова хем да си дойдем на село, хем да не сме оставени затворени в София, хем да не можем да се върнем.
И така, връщане назад буквално нямало. Нито към София, нито към стария им живот. Приели това като знак, че трябва да останат там. На мястото от детството им, без да подозират, че съвсем скоро за селото ще следва възраждане. Защото тогава едва ли някой си е помислил, че във Воден ще има културен афиш, който включва модерен балет и представления, или че в читалището ще се водят курсове по рисуване на децата, ще се четат книги, или че обраслата с брашлян и трудно достъпна стара църква ще отваря и в други дни, освен на Великден. Всичко това всъщност ме доведе във Воден. Но нека се върнем към март 2020.
Идеята беше така, нали, да сме си уединени, тишината, спокойствието, чистия въздух, природата. Всичко това винаги е било, нали, на първо място, нещо, което сме искали. Само, че имам чувството, че и двамата сме ние такива, дето постоянно правят някакви неща и не остават на едно място.
Първата работа на младоженците била да се запознаят с кметския заместник. За тяхно учудване това била млада дама, която познавали отпреди.
Още една причина да си дойдем на село.
Това е Стоянка Чакърова. Тогава тък му станала кметски наместник. Имаме среща с нея пред църквата и тръгваме натам. Старият храм Свети Георги се извисява на най-високото място в селото и се вижда от всички населени места в околността. Щом се изкачихме, сякаш къщите останаха под краката ни, а каменните стени на внушителната трикорабна базилика се извисиха още повече над нас.
Всъщност техния меден месец беше тук във Воден. Направиха си адресна регистрация във Воден.
Казахме, ако има някакви неща, с които може да сме полезни, много ще радваме да сме от полза тук.
И започнахме с идеите.
Каза, цялата църква обрасва бръшлян, искам да изчистим.
След две седмици към църквата тръгнали машини и тълпа въоръжена с триони и стълби. Събрало се почти цялото село на война с бръшляна. А как се случило това? Едно събитие във Фейсбук. Да, селото си има група в социалната мрежа.
Направихме едно събитие, много спонтанно стана.
Целият площад беше фрашкан с хора и аз си викам, абе къде са тръгнали тия хора в селото? Отивам в църквата с фотоапарата и виждам всички тия хора са се пренесли там.
Самите кметове на общината бяха тук с цялата администрация. Стана по много естествен начин, много топло, много истинско събитие.
Толкова бяха много хората, че всъщност нямаше за всички работа, защото до един час църквата беше изчистена.
И вече не отваря само на Великден. Сега имат нова цел – да се съберат средства за ремонт на покрива. Затова в храма има нова кутия за дарения, изработена от Иван Александър. Освен фотограф, той се оказва и дърводелец.
Едно от първите неща, които виждаш веднага вляво от вратата, е една кутия от обувки, облечена в хартия, и тенчето каза, тая кутия много ме дразни. Това е много готино на тенчето. Тенчето се дразни на някакви неща, тя като гражданин, който просто се дразни, не е кмета, който казва, това го направихме, е много хубаво, това е много хубаво, само лошото гледате. Напротив, тя гледа лошото. Каза, тая кутия отвратителна, не ми хареса. Казвам, аз мога да направя една кутия, няма да струва нищо. Тя вика ми, добре, окей. Което също е нещо изненадващо за мен, защото обикновено ми се иска скица. Нали, обикновено така подхождат хората скептично. А когато ми каже, окей, просто аз се чувствам вече длъжен, защото съм казал, че ще го направя, защото имам възможност да направя нещо на макс.
Казва, че за него това е тайната да твориш, пълната свобода. Така дървената кутия станала сложен куп с орнаменти. След нея последвало ново табло за обяви на площада. Надеждата му е след време да вижда на него по-малко некролози и повече обяви. Следващата ми спирка във Воден е читалището. Слизаме от църквата и стигаме до внушителната сграда на площада, побираща в себе си няколко големи зали, включително и киносалон с сцена.
Имаше една зала, която се отваряше за банкети, за помени. Библиотеката винаги е работила, но не е била така посещавана.
Влизам вътре и сякаш потъвам в друго време. Ако съдя по календара в стаята на оператора на киномашината, годината е 1989. Усещането е сякаш той току-що си е тръгнал. Дори кошчето е пълно с парчета кинолента. Само че всичко е в прах. Червените завеси в залата чакат да бъдат вдигнати, а другите две големи зали да се изпълнят с артисти. Точно това видели Иван Александър и Стефания, когато за първи път влезли тук.
В момента, в който просто отворихме вратите и видяхме колко много пространства има и как те могат да бъдат обживяни от децата и младежите и въобще хората от село, почнахме да действаме и да реновираме всяко място, да го оправяме и така.
Много рядко имаме такива условия в градове, дори в София, за творческа работа. Всичките пространства вътре са просторни, големи, няма колони. Най-малкото нещо, което се случва, е читалището да бъде отворено и децата да могат да щъкат навсякъде.
Те влизат в читалището. Преди нямаха тая възможност.
Направихме една стая специално за рисуване. Стенахме няколко маси, децата сядат вътре и просто не излизат, докато не изрисуват всички листове.
Непрекъсто искат да четат, непрекъсто искат да рисуват, да правят нещо в читалището. Да танцуват, понеже виждат, че ние правим нещо такова и те също го правят.
Най-голямото постижение, което успяхме да направим, е да се създадат две представления в читалището с танцори от повечето от София, които пътуваха специално да дойдат тук, да работят две седмици в село изолирани, да направят две представления и двете представления си играят в София.
Играем! Пишем, четем, играем, танци, тъни играхме балет.
Както са тук Иван, Александър и Стефик, въобще какво се промени? Ами кажи.
Ходим на разходка, чистим.
Много неща се промени, защото преди никой не го отваряше, това и всеки седеше от дома, всеки правеше били, пък сега вече много яки неща правим. Чистим селото, поддържаме го. Преди нямаше фитнес, сега има, тренираме. Има къде да се занимаваме с нещо, да помагаме на Иван Александър.
Общо, взето по-готино ли отпреди?
Да, имаме много идеи да направим, много неща.
Я кажи, какво искате да направите, някоя идея?
Например, да направим, да го шпакуваме, да го замажем, да го реставрираме, да се кажете. Ето.
Ма ти можеш ли да шпакуваш?
Да научим.
Той, значи това е един от най-големите плюсове, че тук всеки може да бърка цимент, да прави такива, да прави така груба работа. Това е много голям плюс. Там стълбите ги направим, защото децата знаят как да бъркат цимент.
Вече разбирам кой и как е ремонтирал стълбите на кметството. Било жест за извинение.
Качиха се на покрива на читалището. Наказах ги да ни влизат. И те решиха с това да се извинят. Заливаха, подмазваха. Иван ми изпрати снимки, същия ден пътувах служебно. Размекнах се. Разликата е огромна. Живота тук на село се възроди.
Най-голямото удовлетворение за Иван Александър и Стефания е, че дават шанс на децата, повечето от които от ромски произход, да се докоснат до изкуство като балет и театър, и то с помощта на професионални артисти. А когато не са в читалището, децата вече имат и други занимания. Чистят селото, околностите, археологическите разкопки. С две думи, постоянно са заети. И май, това е тайната на всичко в селото. Докато вървим отново към дома на Иван Александър и Стефания, ги питам все пак как успяха за толкова време да направят всичко това и да увлекат след себе си толкова хора.
Когато има нещо за оправяне, не стоиш на едно място, да се фащаш и действаш.
Всичко се случи много спонтанно и естествено. Затова се казва инициативата ни остави да си воден. Буквално се оставяме от това да бъдем водени от начина, по който се случват нещата, от настроението на децата, от техните интереси, от настроението в село, от нуждите на селото, от примерно потенциала на читалището, от желанието на нашите приятели да дойдат тук и те да направят нещо.
Когато нещо хубаво тръгне да се прави, хората просто някакси съвсем естествено се включват. Все пак това си е тяхното село.
И когато се навързаха всичките тези неща и инициативи, които си създадохме сами и се създадоха така от само себе си, пак не може да си отдъхнем, пак нямаме време. Не сме имали толкова активен социален живот, колкото имаме тук. Защото тук всеки, който мине, първо всеки те познава. В село всеки си казва здравей. В София се разминаваш с само да погледнеш през прозореца, в задръсването ти виждаш повече хора, отколкото живеят в това село, само пред блока ти. Докато тук тези хора, всеки един, който виждаш, го познаваш, казваш си здравей, може да си размените някоя дума. Да не говорим, че когато минат, могат да ти влязат в къщи, да си говорите за рецепти, за расът, за планове, за такива всякакви неща, каквито разговори просто никога не се случват в София. В България има много потенциал в селата. Селото е една абсолютно реалистична алтернатива на града в ситуация като коронавируса и изолацията. Не агитирам въобще хората да се връщат по селата. Това е къщата и селото, в които искам да живея и винаги съм искал да живея.
Спираме за момент точно пред къщата. По-различна от другите. Не само защото се вижда, че е обитаема. Тя е ярко червена. Построена от малки тухли, красиво подредени, така че няма нужда от измазване.
Ще ти го обясня много, много разбираемо. Тухлите са печени, направени на ръка, печени в двора. Всичко това е направено на ръка от хората, които са създали къщата. Усещам, че това е нещо направено и за мен. Не мисля, че е редно да го оставя да се руши от само себе си, за да гоня нещо друго в града. Аз ако не мога да се погрижа за нещо, с днешните условия, които имаме, с всичките ми инструменти, с знанията ми, които имам, най-малкото, ако нещо не знаеш, влизаш в YouTube и, и гледаш туториал и знаеш как се прави, да не мога да поддържам нещо, което е направено преди 60-70 години, каквото и да постигна в града, няма да се чувствам удовлетворен. Защото просто няма с чиста съвест да живея, ако го оставя така.
Оставате ли тук?
Да, оставаме. Оставаме със сигурност.
Удовлетворен. Тази дума не ми излиза от главата, докато пътувам обратно по виещия се път и хоризонтът отново тупотава, то изплува. Мисля си как един човек е възможно да бъде двигател и да завърти такава вихрушка, че да променя средата около себе си. И няма значение къде е – в центъра на столицата или в малко селце. Важно е действието. Действието, което идва без очакване, че ще има нещо в замяна. Може би тогава получаваме най-много. Най-вече личното удовлетворение, което често ни обягва, вторачени в това, което искаме, а не в това, което може да дадем.